Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en esta jornada, en este martes 24 de septiembre del año 2024. Te lo contamos hace 24 horas, te lo venimos contando durante toda esta mañana. Tenemos una cita importante, que es sin lugar a dudas Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal. Y es un placer contar en directo en los estudios de la cadena COPE con el director gerente de Espourense, director de Termatalia. Don Rogelio Martínez, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
¿Cómo está?
Muy bien.
Pendiente de todo esto. Bueno, primero hay que decir que chega a Terras Ourensanas porque recordemos que Termatalia cada dos años celebrase foradas nosas fronteiras. Esto chega después de ese éxito alcanzado en Uruguay o ano pasado, coa presencia incluso do xefe de Estado de Uruguay, don Rogelio.
Efectivamente, o pasado ano tocou facer Termatalia en Iberoamérica, estuvemos en Uruguay. Creo que con un gran éxito para Uruguay e para nós, digo para Uruguay porque durante uns días o termalismo de Uruguay pois estuvo presente no mundo enteiro, é dicir, Termatalia é un nombre moi apreciado en todo o mundo, é dicir, é unha enseña para todos os termalistas e para todo o mundo termal. E aí estuvo presente Uruguai e nos viñemos tamén moi satisfeitos porque por primeira vez en unha edición de Termatalia, que este ano van ir 22, estuvo presente un jefe do Estado. Podemos decir que é un país pequeno, pero era o jefe do Estado, o presidente da República Oriental de Uruguai que estuvo presente, non veu a simplemente a saludar ou a inaugurar. Ali estuvo todo un día vendo como o que se facía, falando ca xente, falando cos expertos de todo o mundo que intentamos levar a cada edición de Termatalia. Creo que eso é importante, é importante para o sector. Foi moi importante para o Uruguai e foi moi importante para nós como propietarios desa marca de Termatalia que intentamos levar por o mundo adiante.
É o gran punto de encontro da comunidade termal internacional. Cantos países van estar presentes en Termatalia?
Pois este ano temos 25 países presentes directamente en Termatalia e outros 20 máis dos que proceden visitantes profesionales que van a estar aí e outros acreditados, algúns reservando a súa plaza virtual para seguir o Congreso Internacional sobre Agua e Saúde. Creo que é un reto importante. Este ano, ademais, temos dentro, digamos, do negocio, ¿no? Porque unha feira ten que ser negocio tamén para ese mundo. Pois creo que temos unha representación moi importante, estarán aí 30 tour operadores de todo o mundo que se reunirán en distintos momentos cos distintos destinos termales presentes na feira para levar aos seus países de origen pois as virtudes, as bondades deses establecimentos para poder poñelos como referentes dentro do mundo termal. Aquí tenemos a tour operadores españoles, como pode ser Viajes El Corte Inglés, como pode ser Viajes Halcón, como pode ser Nautalia Viajes, es decir, estamos falando de tres empresas punteiras dentro dos viaxes. Teremos o mercado portugués, indudablemente, porque estamos en Galicia, e porque Galicia, norte de Portugal, é unha euroregión, e teremos a Befa Travel e a Viaxes Abreu, e temos maioristas de viaxes de Estados Unidos, de Alemanha, de Polonia, de Lituania, de Bélxica. Tendremos a representación tamén de Uruguai que estará aí, e teremos a representación de un país que quere que ser sede para o ano que ven, como é Colombia, que estará connosco pois o alcalde de unha ciudad termal importante de Colombia. Estarei tamén, porque está en España dous días despois, o gobernador de un estado de Colombia, de un departamento, do departamento de Boyacá, que tamén está colaborando para que esa feira se poida celebrar alá. Por tanto, creo que é importante poñerse no mapa do mundo desde Ourense. É bo para Ourense, é bo para Galicia, é bo para España, pero é bo para todo o mundo termal.
E tenese prestixo que ten Termatalia, 22 anos de existencia, non? Que eso é relevante, chegando, como decía vostede, 25 países de maneira directa e ata 45 países de maneira indirecta, nada máis e nada menos.
Sí, xa digo que é unha marca, se podemos considerar marca Termatalia, marca dunha feira moi apreciada en todo o mundo. Todo o mundo deste sector sabe que donde se pode aprender, donde se pode escoitar, donde se poden transferir coñecementos en Termatalia, porque aquí estarán expertos de todo o mundo mostrando o que están facendo e vendo o que se fai en outros lugares para intentar mellorar dende logo ese mundo termal, un mundo turístico moi importante, porque é unha maneira de ter un turismo desestacionalizado, é unha maneira de ter un turismo natural, un turismo en nos momentos actuales, o turismo de saúde e benestar, pois é moi apreciado por todo o público en xeral, e, por tanto, a nosa idea, e para iso é porque estamos traballando durante todo o ano a feira de Termatalia, pois é concienciar as administracións dese potencial tremendo que temos e que temos que poñelo en valor. E creo que se está conseguindo a través de unha feira como Termatalia.
Importante o negocio que se xenera, importante tamén a formación, que mañá, digamos que os prolegómenos serán con ese Congreso Internacional de Agua e Saúde. Aí temos o Campus da Agua, aí está a Cátedra de Hidroloxía Médica, ¿no? en Galicia. Relevante tamén a formación.
Sí, é moi importante a formación, e aquí temos un colaborador extraordinario, que é o Campus da Agua de Ourense, que digo que é un colaborador de Termatalia, e a través de precisamente desa formación somos quen de acadar que outras universidades se interesen por o que se está facendo no campo da agua, por o que se está facendo en Galicia, por a hidrología médica, que en algúns países, sobre todo de América, pois non saben o que é, e que gracias precisamente a Termatalia, a levar expertos desde aquí e desde outros países de Europa, pois están vendo esa oportunidade, unha oportunidade interesante, unha oportunidade que hai que seguir recalcando e reclamando, hai que seguir dicindo, e non me cansarei de repetirlo, que hai que gastar menos en fármacos e invertir máis en termalismo. Temos que ser capaces de convencer aos nosos médicos de familia da importancia do termalismo. Era algo moi habitual no siglo pasado, que se foi perdendo e que a día de hoxe hai que intentar recuperarlo. E así se está facendo desde as propias universidades, desde as propias cátedras de hidroloxía médica, de concienciar a ese mundo da medicina do interés que ten a prevención en nas termas, non? Falábamos de que cando falamos das aguas, non só falamos das aguas como baños, senón incluso para tomalas. De feito, como ben sabedes, como ben se sabe en Ourense, porque é algo que naceu aquí, temos un bar de aguas durante estes días, temos un hidrosumiller que é quen de mostrarnos as diferencias de unhas aguas e outras. Nós sempre escoitamos que a agua era inodora, incolora e insípida, e iso é a agua fervida ou o vapor da agua, pero dende logo non é a agua natural que surge da terra, non? Porque todas as aguas son diferentes, porque teñen minerales diferentes, e, por tanto, hai que saberlas diferenciar. E hai que ver cada mineral, as propiedades que ten, e, por tanto, cada agua, as propiedades que ten para poder valorarlas mellor. Algo máis que tamén desde Termatalia queremos mostrar ao mundo.
Pois Ourense será a capital termal do mundo este xoves e venres, o xoves inaugurado polo presidente da Xunta Alfonso Rueda, mañá con ese Congreso Internacional de Agua e Saúde, donde está Termatalia é unha referencia a nivel internacional. É un placer que nos acompañe en directo o director de Termatalia e director xerente de Expo Ourense, Rogelio Martínez. Moitas gracias, enhorabuá.
Moitísimas gracias a vos pola difusión. Hai que decir, porque esta é unha feira moi profesional, é unha feira profesional, pero este ano a propia Diputación de Ourense quere que sea algo máis.